Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. Problem duše od samih početaka filozofije bio je veliki izazov za filozofe. Oni su pokušavali da proniknu u samu suštinu čoveka, a time i njegove duše. Sa druge strane, time su pokušali da proniknu i u samu prirodu kosmosa. Duša je deo sveta i ima očigledne veze sa materijalnim svetom, telom i njegovom okolinom, poseduje i neka svojstva koja, barem na prvi pogled, izmiču puko materijalnim objašnjenjima kojima mogu da se objasne ostali telesni i fizički procesi. Pitanja u vezi sa prirodom duše, kao što je ono da li je duša telesna, besmrtna i slobodna, i kako može da se postigne njeno blaženstvo, postavljala su se u različitim naučnim, teološkim i istorijsko-filozofskim kontekstima. Razgovaramo danas sa doktorom Stankom Blagojevićem, filozofom. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao još jedno.
Tema je duša, da najkraće tako odredim temu. Možete li da nam kažete odakle danas interes za tu temu, odnosno zašto je i danas ta tema važna i značajna?
Postoji naravno spoljašnji interes. On je vezan za skup na kome smo razgovarali o sličnoj temi, o odnosu duha, duše i materijalnog sveta. Ispostavilo se u debati koja je usledila nakon izlaganja, a i kasnije u čitanju teksta i razgovoru u njemu.
Samo da podsjetimo slušalce da je to bilo u Kniću i Ljuljacima pre 2 godine.
Tako je, tako je. Dakle, ispostavilo se u međuvremenu da je tema duše bila najplodnija, da je izazvala najviše interesovanja, a koliko se sećam ja, a i ti, čini mi se da u onom trenutku je imalo smisla govoriti više akademski, tehnički preciznije, naučno, sa više referenci, a razgovor je zapravo predelio da govorimo o onome što je verovatno najinteresantnije zapravo u ovome, iako ne nužno i najpreciznije izraženo. Dakle, u vezi sa tim zbog čega bi tema duše bila aktuelna, sad na unutrašnjem planu, na prvi pogled, u stvari, ova tema je utoliko interesantnija ukoliko ne pripada mainstreamu današnjeg istraživanja, ukoliko nije u centru pažnje. Ono što sam i tada u Ljuljacima, a i sada evo u tvojoj emisiji želeo da istaknem je da je promena do koje je došlo, mesto na kome je interesovanje za dušu završilo, nije vezano samo za promenu epohalnog sklopa, za razlike u našim naracijama, način na koji razumevamo stvari, već da je do promene došlo i u duši samoj, u njenoj suštini, pojmu i tako dalje. Od trenutka kad Platon piše o duši, jedno od najtemeljnijih dela, ne samo na tu temu, nego jedno od najtemeljnijih dela filozofije od tada, svakako do danas. Duša, ne samo mišljenje o njoj, nije isto. O tome ćemo naravno i govoriti, ali je svakako ova tema dirljivo formulisana. To je bio moj utisak od početka. Da u trenutku kada više gotovo da nema interesovanja u centralnom filozofskom smislu, u istom trenutku je dobro posmatrati na koji način se ne samo govor o duši, naravno, nego i duša sama promenila. Ukratko, pođimo od toga da je kroz otuđenje u kojem živimo, da je u demistifikacijama, u pogrešnim i ispravnim rukavcima prosvjetiteljstva koje živimo, u raznim oblicima zapravo demistifikacije i sekularizma i tako dalje, da je duša ogoljena. Ne u ovom emfatičnom psihološkom smislu, nego da je ogoljen pojam o duši. Da sada možemo da je posmatramo neposrednije. To nije tvrdnja, to je pretpostavka.
Šta se zapravo promenilo u pristupu? Pošto ste sami spomenuli Platona, znamo da je Platon veoma veliki značaj davao duši, oslanjajući se na Sokrata, kome je duša bila veoma važna i tvrdio njenu besmrtnost. Dakle, šta se promenilo u odnosu na današnje vreme? Duša danas nije jednoznačan pojam, odnosno ne slažu se svi da je duša isto što je mislio i Platon.
Moj predlog je da u ovom razgovoru odložimo razumevanje duše ili definisanje duše za pogodniji trenutak, a da ja samo odgovorim najpre na ovo što si prvo i pomenuo, šta se to promenilo, makar u pristupu. Ja govorim o otuđenju, o demistifikaciji koja je omogućena tim otuđenjem. Dakle, da ukoliko je duša ogoljena, ako živimo u, kako se kaže, bezdušnim prilikama i tako dalje, prednost te situacije, koliko god da ona ima loših strana, bila bi u tome da malo bolje vidimo. Recimo, ako si pomenuo i Platona, kada on kaže kako prepoznemo vrlog čoveka, pa u svetu u kom se vrlina nagrađuje, a porok kažnjava, ne možemo znati ko zaista voli vrlinu. Jer da li čovek prati vrlinu iz ljubavi prema njoj ili zbog toga što ga čeka nagrada, ne možemo znati. Znali bi ko je zaista vrli čovek samo u svetu u kojem se vrlina kažnjava, a zlo nagrađuje. Deluje da možda živimo upravo u takvom svetu. I da danas, zahvaljujući tome, možemo da znamo ko zaista voli vrlinu i da možda malo bolje znamo i o tome šta je duša. U svakom slučaju, moj predlog je bio onda, a ostaje i danas, da pokušamo da dušu posmatramo ne samo zbog lagodnosti prilaza, nego i suštinski, u negativnom smislu. Da posmatramo šta dušu oduzima, kako se ona prodaje, da posmatramo šta je to zaista bezdušno, kako se ona oduzima, čime se postaje nedostojan duše i da uopšte dušu ispratimo u ovom negativnom smislu.
Da, šta znači taj negativni smisao, odnosno kakva je negativna poenta duše?
Zapravo negativna poenta s jedne strane posmatranja duše, dakle da naučimo nešto o njoj u načinima na koji se ona gubi i s druge strane negativno određenje do kojeg po mom predlogu bismo došli. Ono što bi bio možda prvo opšte mesto na koje bi se oslonili u tom da bi bolje razumeli šta bi sad značilo negativno određenje duše, je ono novozavetno, šta vredi čoveku da zadobije, bar po Marku, jel? Šta vredi čoveku da zadobije čitav svet, a duši svojoj naudi. Hoću samo da skrenem pažnju da ovde zaista nije reč o tome da se meri vrednost sveta i vrednost duše, pa se onda kaže nemoj zbog onoga, zbog malog da zapostaviš ili zaboraviš veliko. Nije reč o tome da se manje vredno menja za vrednije. Ne, nego je ispostavlja se i kasnije u tekstu, a i po onom jednom hermeneutičkom pristupu u ovoj samoj rečenici, kaže, jer ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubit će. Moraš da uložiš ono što, tek ono što uložiš, ajde da tako kažem, u borbi je ono što zapravo stičeš. Duša je uslov učešća u svetu koji se želi zadobiti. Ako izgubiš u sticanju sveta ono što te čini delom tog sveta, cijela stvar je besmislena, samoprotivrečna. Mislim da je to poenta ovog opšteg mesta. Zbog toga predlažem da i mi o duši sada, ako smo već prošli taj epohalni razvoj koji nas je doveo do uvida da je bolje ili lakše ili dostupnije o tome govoriti u negativnom smislu, da govorimo o tome kako se duša gubi, na koji način se obesmišljava ono što bi bilo duševno, na koji način se krši logika tog psihe i tako dalje. U tom smislu, a u negativnom smislu, hajde da tu onda, da kažem, idemo kraćim putem, o duši se može pre svega govoriti kao dostojanstvu. Dakle, o dostojnosti, sad, da li sreće, ljubavi, poštovanja i tako dalje. Duša bi se u krajnjoj liniji, jeli, posmatrala kao mogućnost govora o dostojnosti čega god. Pa se sa duša u odnosu na to čega je čovjek dostojan pojavljuje u svojim različitim vidovima. Ako se slažeš, možemo da pređemo i na primere koji
može,
bi to
može,
možda
naravno,
malo...
bilo bi dobro da kažemo i neke primere oko toga.
Pa, opet, moj predlog je, a idući ovim negativnim putem i određivanjem duše u negativnom smislu, odnosno da vidimo šta duša, ne samo šta duša nije, nego kako se gubi, šta joj se protivi i tako dalje. I ako smo kandidovali dostojanstvo ili dostojnost kao osnovu duševnog života, ne u psihološkom smislu ponovo, nego po logici ovog psihe i duše, predložio bih da, makar za ove potrebe, govorimo i o načinima, gdje oblicima, tipovima gubljenja dostojanstva. Pa da u tom smislu da malo razložimo i vidimo da li se tu nešto od uši može naučiti. Recimo, uzmimo jednu situaciju koja nije najmanje važna kad je duša u pitanju, recimo situaciju ljubavi. I pođemo od situacije, recimo, ja volim Sanju. I Sanja, recimo, nije sasvim ravnodušna. Postoji sasvim opravdana nada da se ja mogu nadati njenoj ljubavi. Ukoliko ja u svom životu zapravo preduzimam pored tog odnosa sa njom nešto što mene čini nedostojnim, odnosno odnošo što je u neskladu sa ovom ljubavlju na koju pretendujem, to bi, recimo, onemogućavalo da ja zaista ostvarim ili da imam užitak tog odnosa ili te ljubavi o kojoj je reč. Dakle, prvi tip nedostojnosti ili gubljenja do sada, u tom smislu bi bio prosto nesklad. Ne mogu da pomirim sliku o sebi u ostatku života sa slikom života koju imam u ljubavi sa, jeli, Sanjom. Druga moguća situacija je protivrečnost u ponašanju, u životu i tako dalje, kroz poniženje. Recimo, želeći da steknem Sanjinu ljubav, ja radim stvari koje me u njenim očima, recimo, čine nedostojnim te ljubav ili onemogućavaju da ona to uzvrati. To ponašanje bi bilo protivrečno. U tom smislu, ja preduzimam, da bih stekao njenu ljubav, ja preduzimam nešto što me čini u njenim očima nedostojnim te ljubavi. I deluje kao da je to najdrastičniji oblik. Zapravo ne. Treći, još drastičniji oblik je, recimo, da ako ja želim da, ili težim da osvojim Sanjinu ljubav, preduzimam stvari koje čine da ja izgubim želju prema njoj. To već više nije samo protivrečno, nego, odnosno nije protivrečno, nego je samo protivrečno, samo poražavajuće. I naravno, znaš ti, znam ja, znaju i naši slušaoci, u toku života najčešće se sva ova tri oblika stiču u jedno. Najčešće čovjek istovremeno gubi i želju i mogućnost da bude voljen i mogućnost da voli istovremeno, u istom poniženju. Ovde je poenta ovog razlaganja i razlikovanja neusklađenosti, protivrečnosti i samoprotivrečnosti u tome da se vidi da postoje zapravo oblici života u svetu u kojem živimo koji onemogućavaju da se čovjek postavi jedinstveno, koji onemogućavaju zadržavanje integriteta i samim tim ostvarenje ljubavi prema, jeli, kako smo rekli, Sanji. Dakle, ovde je reč naprosto, recimo, jedan od takvih oblika života, to možemo da isprobamo kazuistički u nekoj drugoj prilici, a ovde samo preporučujemo to kao mogućnost, da odnosi ropstva i tlačenja, recimo, sasvim onemogućavaju jedinstvenost pojave čoveka ili objedinjavanje njegovog životnog iskustva. Ja moram da se pojavim isti tebi i ženi koju volim i detetu kojem sam otac i prijateljima sa kojima radim. Moram da se pojavim isti. Zašto? Evo, uzmimo samo jedan primjer. To je primjer, recimo, iz međuljudskih odnosa, primjer prenosivosti. Ako ja prihvatim da se podredim nekome u jednom odnosu, a onda se ti i ja jedan drugome pojavljujemo kao jednaki u nekom drugom odnosu, ja sam tebe, znajući ti to ili ne, podredio ovome kome sam se podredio i ja. Svako od nas u osnovi, čak i kada ne analizira te stvari, ovo vrlo dobro zna. I svako od nas u sopstvenim očima gubi dostojnost da bude i srećan i voljen i u krajnjoj liniji gubi želju da bude i srećan i voljen u trenutku kada se podređuje. Dakle, reč je o tome da se i u ovim primjerima mi zapravo učimo jednoj logici postupanja, logici odnosa, koja važi i u mnogo složenijim sklopovima nego što je ovaj. Ja zbog toga sad pominjem ovaj konkretan primer odnosa ljubavi prema Sanji, zato što to često olakšava razmišljanje o stvari, ali se on sasvim istakazuje isti model može primeniti i na mnogo složenije političke sklopove. U ovakvom razmatranju, da malo sumiramo ovo određenje duše, duša bi se pojavila kao fetiš, kao jedno hipostavljeno, pretpostavljeno, ničim opravdano, pretpostavljeno zamišljanje, da kao što iz čovjekovog tela zrače osjećanja, uvidi, saznanja i tako dalje, da se u mentalnom životu, emotivnom životu čovjeka iza osjećanja koje imamo pojavljuje jedno pseudotelo. Jedan analogon, čist, kao što telo trpi ili osjeća, tako i duša trpi i osjeća. Još je ono što na neposredno intuitivnom planu potvrđuje ovu zamisao ili iluziju su traume, ožiljci. Ono što ne bi imalo supstancu, ono što ne bi imalo telo u tom smislu, ne bi moglo na sebi da drži voda, ne može da zadrži pamćenje u tom smislu. Mora da postoji neka vrsta kristalizacije kao i plastičnosti da bi ožiljak nastao. Naravno, mora da postoji i neka vrsta kristalizacije koja će da sačuva to na istom mestu. U svakom slučaju, duša bi za nas važila kao fetiš, kao hipostaza, kao umišljanje jednog lažnog tela i za kao centra, jeli, svih ovih, to je naravno posljedica ovog što je zamišljeno u negativnom smislu. Jedna pouka, da kažem, od antike do danas, koja nas približava ovakvom razmišljanju, je da je, šta je herojsko? Ti znaš, sećaš se toga, pretpostavljam, kao i ja, još iz škole, da je moć heroja ne toliko u tome da čini ono što je običnom čovjeku nedostupno, nego da može da trpi mnogo više od onog što običan čovjek može.
Često je i tragično, znači herojstvo se često povezuje.
To je zapravo, u ovom aspektu to je identično. On trpi kaznu, dakle prihvate kao kaznu, Prometej je u tom smislu prva najistaknutija, pa i do dana današnjeg figura koja ovo najbolje ilustruje. On prihvata unapred da bude kažnjen, znači prihvata da je kriv za dobro koje čini. To je tragedija njegove situacije. A njegove muke su večne. Odnosno, Zeus može da ih prekrati, ali da sad ne ulazimo u detalje te priče. Reč je zaista o tome da heroj je onaj koji može da trpi više. U tom smislu nema razlike u načinu kako sada posmatramo ovde ovu razdrtu, izmučenu, podeljenu i pocepanu dušu u odnosu, jel tako, u okruženju bezdušnih prilika, u odnosu na to da heroj može da trpi. Šta je onda uloga duše u tom sklopu? Pa da se čovjek drži uloge koju igra, čak i kada je ona neizdrživa, čak i kada je ona protivrečna, mora da se drži te uloge. U tom smislu, svako ko podnosi svakodnevicu bi u antičkom smislu zaslužio herojstvo.
Idemo na muziku.
Мой
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Stankom Blagojevićem. Na koji način se može duša posmatrati u kontekstu fetišizma i senke? Odnosno, ako je duša senka, kako je ipak stvarna? I da li u tom smislu pomaže psihoanaliza?
Pa što se ovog pitanja tiče, ono je postavljeno tako da zaslužuje biblioteka kao odgovor, a ne nekoliko minuta koliko mi imamo na raspolaganju. Ovo nije samo fraza. Ti znaš da i način na koji si postavio pitanje, valjda iz ljubaznosti prema meni, da mi dozvoliš da kažeš, da kažem upravo ono što ovdje najviše odgovara tezi koju ja branim. Ali čitavo analitičko svedočanstvo, zapravo sve ono što psihoanaliza ume i ima da kaže, odnosno najvjera iz naše perspektive ovdje sad ove negativne, o duši svedoči o njenoj podeljenosti, pocepanosti, razdrobljenosti, koje onda teorija pokušava da artikuliše, da strukturira, da uspostavi različite modele načina govora o duši i njenog razumevanja. I tu bi se onda jedna, ja mogu da se zadržim u ovom trenutku samo na jednom mestu, koje mislim da je vredno ili poučno u našem kontekstu. Analiza upozorava na naivnost ili sugeriše. Naivnost mišljenja o nekoj početnoj celini duše, o njenoj neukaljenosti, o njenom jedinstvu i integritetu početnom, e da bi onda kroz iskustva ovakva ili onakva ovog sveta koji delimo, ona tek postala tako razdrta i tako dalje. Ona upozorava da je u velikoj meri trauma izvor duševnog života, da je početna povreda ono što dodir, jeli, sa, kako se nekad kaže, realnošću, da je dodir sa tim i prevazilaženje početne povrede zapravo duševni život. I to u njegovoj celini. Ako je s jedne strane to naivno, ja bih u duhu onoga o čemu sam i ranije govorio, a i sada, jedna naivnost ovdje, a istoričnosti. Dakle, ako je naivno misliti da je duša potekla drugčija, ne iz traume, jednako je naivno i misliti da se onda ona strukturira jednoznačno, da se ona i sama ne menja, to je ovo što smo na početku rekli, u skladu sa epohalnim sklopom. Zaista, ako smo govorili, jeli, o ljubavi prema sanji, pa onda rekli da postoje, koliko smo mi bar uočili, najmanje tri načina da se ona najdublje i najsuštinski izneveri, ako je to bila neka pomoć u razmišljanju, nadam se da jeste. Ovdje bi bila poenta u tome da s jedne strane, ako je naivno misliti da duše ima pre traume koja se onda leči i prevazilazi, naivno je također i misliti da je struktura koju ljudi pribegavaju da bi nekako rešili te protivrečnosti sveta u kojem žive, a da bi nastavili, da bi mogli da nastave da se pojavljuju jedni drugima sa nekakvim takvim dostojanstvom. Dakle, kao što je naivno misliti o početnoj celini duše, nego smo naučili da ona proističe iz traume, jednako je naivno misliti i da je struktura duše, kakvu mi danas poznajemo, a istorija zadata, prirodna i tako dalje. Dakle, toliko o tome. naše određenje duše kao fetišizovanog ili hipostaziranog izvora emotivnosti nema ovu ontološku hipoteku. Mi ne želimo da kažemo da je sad ta hipostaza nužna u nekakvom psihičkom smislu i tako dalje, ili logički ili hermeneutički. Ne. Taj fetiš jeste stvarno proizveden. On ima objektivno dejstvo. To što mi umišljamo jedni kod drugih, takvo jedno pseudotelo izaziva stvarne efekte među nama i vrši oblik prinude. Ali daleko od toga da ti oblici umišljanja, zamišljanja, predstavljanja i tako dalje, da nisu i sami istorijski oblikovani, i to protivrečnostima, borbama, zabludama i antagonizmima koji nas zapravo okružuju. Protivrečnosti koje svako od nas mora da nauči da leči ili da na njih pristaje na ovaj ili na način i da bira način na koji će biti nedostojan onoga o čemu smo ljubavi prema, recimo, sanji. Sve to će na kraju morati da bude na ovaj ili na onaj način artikulisano u istorijskim preobražajima čitavog sklopa. Mi moramo da prepoznamo, drugim rečima, logiku kretanja tih protivrečnosti ili kako su one postavljene, na koji način one ugrožavaju mogućnost celine ovog što inače zovemo duševni život, da bi onda mogli da se tome na ovaj ili na onaj način suprotstavimo i pokušamo da to prevaziđemo.
Da li se može govoriti da u izvoru ljubavi stoji neka perverzija koja bi pretpostavljala nagon, prinudu, a sa druge strane i neka univerzalnost? Da li u tom smislu postoji neka protivrečnost kada govorimo o ljubavi?
Ovo je najčešći prvi izvod ovoga o čemu se, recimo, ova teza o... I tu ću dati jednu meni zanimljivu ilustraciju, nadam se da će biti tebi, pogotovo slušalcima, da... S jedne strane, ovo kad govorimo o tome da je izvor duše trauma, to je poznata metafora o zrncu peska koji upadne u školjku, onda ona formira biser koji je nešto lepo, to bi bio proces sublimacije, nadilaženja i stvaranja vrednosti iz pokušaja da se ožiljačnim tkivom anulira, prikrije ili učini manje osetljivim telo na ono što ga povređuje. Međutim, recimo, ono što je u, zato kažem, govorimo o modelima, govorimo o mogućnostima da ono što ovde primetimo, uz određena, naravno, svesna, reflektovana i kritički artikulisana prevođenja, primenimo i na druge oblike života, a da ovde učimo o tome, o logici igre, o taktikama, o ispravnim potezima i tako dalje. Recimo, Hegelova o čuveni iskaz o tome ne samo protiv ropstva, nego zahvaljujući ropstvu. Dakle, nema načina da mi idemo ka konkretnoj slobodi i univerzalnosti, izuzev preko toga. Nema načina u ovom našem registru kojem danas govorimo, da govorimo o univerzalnosti ljubavi, a da ne pođemo od perverzije. A šta to znači? Znači, najčešće se predumišlja prvo nešto o nekakvoj idealnoj ljubavi, to je inače logička greška, uzapljivati, to je takozvani straw man, jel? Ovaj gde ja prvo konstruišem svog suparnika kao, ajde da tako kažem, slabomaštovitog, a onda obaram njegove argumente. Ostavimo sad to po strani. Ono što je često slučaj je da se govori o fantazmu ljubavi, o idealizovanoj ljubavi, o tome kako je ta romantičarska vizija ljubavi zapravo naivna, nestana, nemoguća, jer u osnovi svake ljubavi stoji perverzija. I to perverzija u smislu, ajde, kantovskog smisla patologije, pa do ovog psihosocijalnog, psihoseksualnog i tako dalje. U svakom slučaju, ili kao izokretanje, ali svakako oblik nekakve patologije. U odnosu na šta? U odnosu na univerzalnost, u odnosu na čisto, idealno i tako dalje. Šta bi bilo, recimo, u toj ljubavi prema sanji univerzalnoj i čisto? Ovo je najteže za razumevanje, ali najviše znači onom ko to razume. Recimo, ja, vratimo se na primer, volim Sanju. I ja znam takođe da Sanja voli mene, ali to nije najvažnije u našoj ljubavi. Najvažnije je...
Većina bi ljudi rekla da jeste.
Pa, u krajnjoj liniji i na neki način, da. Ali za ovo o čemu mi sad govorimo, a i zapravo u stvarnosti, još uvek ne. Ono što je za ljubav važno, za razliku od drugih emocija, ako ona treba da bude ovaj moment univerzalnosti, je sledeće. Dakle, ja volim nju, ona voli mene. Ja znam da ona želi mene kao što želim i ja nju. Ovo nije mali korak koji smo sad napravili, ali pratim. Ja ne želim nju. Ja želim želju prema meni koju kod nje vidim. Takođe, i ona želi želju koju u meni vidi prema njoj. Ja želim, drugim rečima, da ona želi mene. Kao što i ona želi da ja želim nju. U trenutku kada oboje postanemo svesni toga da mi želimo želju onog drugog, u tom trenutku mi želimo ne ovog drugog, nego želimo tu obostranost. E, to se zove uzajamnost. Kada želja, a to je inače logika želje, to nije logika moja, tvoja ili bilo koja, to je logika želje, ko Ževljevski, ajde da tako kažem. Dakle, želja želje u ovom slučaju zauzima tu formu koja pokazuje univerzalnost, da u krajnjoj liniji ova eksplozija strasti, ako hoćeš i tako romantičarske, o što se poistovećuje, se zapravo proizlazi iz univerzalnosti. To je odnos, dakle, kada oboje želimo želju, ne jedno prema drugom samo, nego kada je to posredovano našom željom za obostranošću. I ona i ja u stvari hoćemo obostranost. To je ono što tu želju u stvari dovodi do vrhunca i što čini da ona bukvalno eksplodira. Ona sebe samu potencira, ono što samu potencira sebe dovodi u svakom slučaju do eksplozije, jel tako? E sad, ono što želim da dodam ovde, i to je, to bi bilo zapravo u teorijskom smislu za nas najvrednije u ovakvoj, ovakvom obliku razmatranja, primišljanje, jel, da ako bi ljubav odredili kao savladanu perverziju, dakle, ova univerzalnost, kako smo sad pričali o tome, ne univerzalnost u nekom abstraktnom smislu, nego univerzalnost ovog uzajamne želje, odnosno toga da želimo obostranost i da je to ono što volimo. Ako to uzmemo kao konkretnu univerzalnost u ovom slučaju, perverzija je ono što vodi ka njoj. Ova prva, prvi, ovaj nagoveštaj, potreba, nagon, impuls, ovo telesno, sa kojim inače patološko ulazi u igru i kod Kanta i tako dalje, to telesno, zapravo potreba, nesavršenost, pojedinačnost, ovo što je prosto posebnost, kao suprotstavljena univerzalnosti, ona vodi, ona tek omogućuje da prevazilaženjem nje dođemo do ove univerzalne ljubavi. Nema univerzalne ljubavi koja ne bi počela od posebnog ili pojedinačnog. I ono što može da bude pledoaje u ovoj emisiji, u ovom trenutku, je mogućnost uviđanja jedne strukture, koja je prvo teorijski superiorna. To je ovo da, kao što je naivnost ove idealne ljubavi, čiste, nepomućene i tako dalje, suprotstavljena perverzija. Jednako je tako i ta pretpostavka perverzije, ako ne i naivnija od ove prethodne, jer je ona jednako naturalizowana, jednako funkcioniše automatski i mehanički glupo, kao i ova prva. Ono što je, kažem, teorijski superiorno, je da su i univerzalnost, odnosno ova pretpostavka idealne ljubavi, i pretpostavka nužnosti perverzije koja nastupuje, kažem, mehanički i glupo, da one zapravo tvore ljubav, da ona nije ništa treće, odnosno ona bi bila ono treće koje se pojavlja samo kao univerzalnost koja savladava perverziju. Jedino što još ostaje, tu kao nešto posebno ili odvojeno od same univerzalnosti i perverzije, je to da se to dogodi. Zašto se to ne događa? Dakle, oni koji bi voleli da teorijski kapital izvlače iz toga što bi ova igra bila neodređena, večna i tako dalje, boluju od bolesti slabe dijalektike, ako tako mogu da kažem. Reč je zapravo o tome da se uoči da je asimetričnost ili ispadanje iz zgloba ovog savladavanje perverzija od strane univerzalnosti, vratimo se korak unazad, izazvana zapravo ovim strateškim pretpostavkama života i sveta u kojem živimo. Postoje odnosi među ljudima koji nužno i uvek, pa dakle uvek jer je naravno nužno, ispostavljaju da nije moguće odigrati, da univerzalnost ne može da savlada perverziju, a onda se opet iz toga izvlače zaključiti kako bi to bilo, ne znam, večno ljudsko stanje ili da je to neophodni uslov pojma perverzije i tako dalje, odnosno pojma univerzalnosti. Koje šta? Znači, nije reč o tome, evo i to ću ti reći, tu se, ja mogu samo da negovestim evidenciju ili dokaz zašto se ovako sprovodi. Naravno da se ne može prihvatiti nekakva čista opštost koja bi stajala nasuprot čistoj perverziji. Naravno da je reč uvek samo o odnosu i naravno da je taj odnos nesavršen. Ali to je lažna dihotomija ako se ostane na tome. Moramo da uočimo dve stvari. Prvo, da ništa ne svedoči o tome da se taj odnos ne može prevazići ka nečemu trećem. U ovom slučaju, recimo, ka govorimo o ljubavi prema sanji. Ali u temeljnijem smislu, teorijski posmatrano, zbog čega univerzalnost i perverzija moraju da uđu u sukob? Zašto to nije samo nekakva kazuistika u ovakvom ili onakvom odnosu? Zato što su i univerzalnost i perverzija oblici prinude. Oblici prinude koje su nužno upućeni na sukob jedan sa drugim, da se onda razreše u čemu? Nije reč ovde o teorijskoj urednosti, o mogućnosti simetrije, o naučenoj schemi prevazilaženja koja bi funkcionisala jednako glupo u tom prevazilaženju, kao što je glup idealizam čiste ljubavi i ovo insistiranje na perverziji kao stalnom subvertiranju. Dakle, uvođenje treće gluposti ne bi mnogo pomoglo u celoj stvari. Reč je o tome da se utvrde dve okolnosti. Jedna, da bi ova dijalektika mogla da funkcioniše uopšte kao dijalektika, a ne kao neko klaćenje koje imitira ili pokušava da se pretvara da je dijalektika. Sa jedne strane je univerzalnost kao zahtev za prepoznavanjem obostranosti i priznanjem. Sa druge strane, kao izvor strasti zapravo. Sa druge strane stoji to da su u pitanju dva oblika prinude. U pitanju u svakom slučaju borba. A ono što je onemogućava, ne njeno razrešenje u idealnom smislu i tako dalje, to bi opet bili pogrešni kontrargumenti. Jedino što je zapravo blokira su strateški postavi, to su sile smernice, to su način na koji je red na ovaj svet uređen i kojima se mora izaći u susedi, kojima se mora suprotstaviti, ako se uopšte hoće ova dijalektika, dva oblika prinude između ljubavi, odnosno koja vodi ka ljubavi, između univerzalnosti i perverzije.
Muzika.
Beograd 2.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a nastavljamo razgovor sa Stankom Blagojevićem. Da li može da se kaže da postoji neka logika duše?
Pa, ovo bi već zvuči kao rezime, jel? Ovog što smo,
na neki
o čemu
način
smo do sad govorili, da. Pa, šta mene motiviše da o tome razmišljam na taj način? Ako smo malo čas videli da nije reč o odnosu u logici ili dijalektici odnosa univerzalnosti i perverzije, što naravno može se pervertira i dalje i taj odnos, pa i da se univerzalizuje i tako dalje, u nekakvim refleksivnim obrtima. Dakle, ako smo već tu videli na ovaj ili na onaj način da nije reč o teorijski superiornom načinu posmatranja stvari, nego da je to praktički superioran odnos prema stvarima i da on nužno vodi ka kakvim polemičkim i antagonističkim figurama, zahtevima i tako dalje. Ono što je za tradicionalno suprotstavljeno duši je logiciziranje. I ja bih, pretpostavljam i ti i svako od nas bi to i saglasio bi se s tim. Dakle, logiciziranje, u ovom smislu apstrahovanje i tako dalje, jeste suprotno duševnom životu. Ali, ili životu duše. Ali duša ima svoju logiku. Logos i logiciranje su zapravo takođe međusobno suprotstavljene stvari. To su samo različite dihotomije. Ono što smo ovde prepoznali kao logiku duše je savladavanje ne opšteg u apstraktnom smislu, nego savladavanje onog jedini način da se univerzalno, da se pojedinačno zapravo spasi, da se ovo telo ili ova pojedinačnost, ova slučajnost, ako je pritom vapijuć ili zahtev za nekakvom opštošću, istinom, pravdom, lepotom i tako dalje, i tako dalje, pa nema mnogo i tako dalje. Ako dođemo do istine, pravde i lepote, ostaje nam još dobro. Ali u svakom slučaju, mislim da smo na ovom putu kratkom koji smo prošli mogli bar da naslutimo nešto od toga što bi se nazvalo logikom duše. Dakle, da se šta u krajnjoj liniji želim da kažem, a rekao sam to već na jedan način maločas. Jedini način da se u strateškim okolnostima koje onemogućavaju jedinstvo i celinu života očuva jedinstvo duše je da se suprotstavi tim okolnostima i tim uslovima. Istog časa, dakle, nije reči o tome da se o tome nužno pobedi, nego istog časa kada se ustaje protiv onoga što nužno čini dušu razdrtom, pocepanom i tako dalje, istog časa se ostvaruju nekakvi, možda ne krajnji, možda ne najbolji, ali efekti ocelovljenja ili lečenja duše, brige o sebi. Ajde da tako kažem. To je inače takođe, ti znaš, grčki termin koji je naširoko, recimo Foucault komentariše, briga o sebi, kakva je uloga te brige o sebi. U odnosu na to što su stari razumevali u tome, razlikuje se i ono što mi danas moramo da radimo. U skladu sa tim, oba puta je reč o načinima na koji se duša suprotstavlja protivrečnostima sveta. Naše protivrečnosti nisu iste. Isti je samo zadatak. Dakle, ako smo nešto u ljubavi prema Sanji saznali iz ove epizode, to je da kao i sve drugi oblici sučeljavanja, sukobljavanja, antagonizma, borbi i tako dalje, tako i ovaj teren na kojem nastupa duša ima logiku, ima taktike koje mogu da se koriste, ima poteze koji su posebno dobri u nekim prilikama ili posebno loši u nekim drugim. Postoje kamuflaže, postoje prodori koji su u tom smislu najefektivniji, ali u zavisnosti od strateških okolnosti u koje smo zapali. Neka nas onda, makar i ovo razmatranje o ljubavi uči taktikama i potezima koji moraju važiti i na višem refleksivnom planu. Dakle, borba za dušu u našem smislu, u jednom vrlo jakom, da kažem, značenju, svakako podrazumeva i zahtev za ukidanje protivrečnosti sveta u kojem je teško moći uopšte i očekivati da duša nastupa jedinstveno.
Ima mnogo još otvorenih pitanja kada je problem duše aktuelan, ali za danas mislim da smo zatvorili jedan krug. Nadam se da ćete doći ponovo u emisiju, da ćemo nastaviti razgovore filozofske. Hvala vam na gostovanju.
Hvala na poziv.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa doktorom Stankom Blagojevićem, filozofom.
Pojmovnik.
Platon, o duši i telu. Dakle, iz svega toga, reče Sokrat, nužno je da se pravim filozofima nameće nekakva misao kako je oni i u razgovoru jedni drugima saopštavaju. Ima, čini nam se, neka staza koja nas u razmatranju pomoću čistoga mišljenja i stame vodi na svetlost saznanja. Jer dok nam je telo povezano sa umom i dok je duša naša pomešana s takvom nevoljom, mi nikada nećemo u punoj meri steći ono za čim žudimo, a to je, kažemo, istina. Jer neizmerne teškoće donosi nam telo zato što se moramo starati za njegovu ishranu. Ako još udare kakve bolesti, one nam ometaju lov na ono što istinski postoji. Osim toga, telo nas ispunjuje ljubavnim žudnjama, požudama, strahom i svakojakim varljivim slikama i tolikim tricama i kučinama da se odista, što kažu, nikada ne možemo od njega povratiti i k sebi doći. Jer i ratove, i bune, i bitke ne izaziva ništa drugo nego telo i njegove požude. Radi gomilanja para nastaju svi ratovi, a pare smo prinuđeni gomilati radi tela, jer smo robovi njegove nege. I zbog svega toga ne dobijamo vremena za filosofiju. A što je najgore od svega toga, to je što nam se telo, ako mu se i otmemo koje časte preduzmemo da nešto ispitujemo, u tim ispitivanjima svuda nameće, donosi nered i zabunu i uznemiruje nas, tako da je od njega nemogućno promatrati istinu. Dakle, odista nam je jasno ovo, ako hoćemo da ikada saznamo nešto u njegovoj čistoti, onda se moramo izbaviti od tela i samom dušom gledati stvari po sebi. I kao što se čini, ono za čim čeznemo i o čemu tvrdimo da smo njegovi ljubavnici, a to je saznanje, imat ćemo tek onda kad umremo, kao što pokazuje naše razlaganje, a ne dok živimo. Jer ako se u zajednici s telom ne može ništa potpuno saznati, onda je mogućno samo jedno od dvoga. Ili se saznanje nigde ne može steći, ili tek posle naše smrti. Jer tada će duša biti sama za se, odvojena od tela, a pre ne. I dok živimo, bit ćemo, kako se čini, znanju najbliži onda, ako se budemo, koliko je god mogućno, klonili saobraćaja s telom i dolazili s njim u zajednicu samo utoliko ukoliko je bezuslovno nužno, iako se ne budemo ispunjavali njegovom prirodom, nego ako se budemo čistili od njega, dok nas sam Bog ne oslobodi. I tako, čisti i oslobođeni svega bezumlja telesnoga, bit ćemo, kao što je prilika, zajedno sa drugim čistotama i saznat ćemo sami po sebi sve što je po sebi čisto i jasno. A to je zacelo istina, jer nečistome zacelo nije dopušteno da se dotiče čistoga. Takve razgovore mislim da moraju među sobom voditi i tako suditi svi koji su pravi prijatelji mudrosti. Dakle, produži Sokrat, ako je to istina, dragi prijatelju, onda ima mnogo razloga nadanju da ćemo kad stignemo tamo kuda ja putujem, ako igde na drugom mestu u punoj meri steći ono u šta smo u minulom životu uložili tolike svoje napore. Zato za taj put koji su mi sada naredili vezujem dobru nadu, pa tako i drugi koji misle da su se postarali za očišćenje svoga duha. A za čišćenje, što se već odavno pominje u govoru, nije to kad od tela što više odvajaš dušu i navikavaš je da se sa svih strana iz tela povlači i zbija u samu sebe i da po mogućnosti i u sadašnjosti i u potonjem stanju živi sama za se, oslobođena od tela kao od okova. A zar se to ne zove smrt, to oslobođenje i odvajanje duše od tela? A za tim oslobođenjem, kao što tvrdimo, najviše i jedino teže pravi filozofi. I baš je to ceo zadatak filozofa, oslobođenje i odvojenje duše od tela. Prema tome, zar ne bi, kao što sam već u početku govorio, bilo smešno ako bi čovjek za života svoj život udešavao tako da bude što bliže smrti, a ljutio se kad bi mu smrt odista stigla? Zar ne bi to bilo smešno? Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.